Habari, karibu kwenye mtandao wa Simba wa Yuda. Jina langu ni Gary Stevens. Tunafanya somo jipya kabisa hapa. Na inaitwa mifano ya maisha halisi ya huduma ya uponyaji. Na tunafanya sehemu ya kwanza kutoka mfululizo wa sehemu saba. Nitafanya utangulizi kwanza. Lakini kabla sijafanya hivyo, hii ni mifano halisi ya huduma ya uponyaji ambayo ilifanya kazi katika maisha yangu hapo mwanzo kabla sijawa mhudumu wa Injili. Kwa maneno mengine, ninachosema ni kile nilichofanya, basi mwamini yeyote anaweza kufanya. Haimaanishi kuwa lazima uwe kwenye huduma au huduma tano ili mambo haya yatokee. Utangulizi katika huduma yake duniani, Yesu alifundisha ukweli kutoka kwa neno la Mungu na kisha akauonyesha kwa njia ya vitendo kote. Na katika huduma yake, Yesu alizungumza tu na kufanya kile ambacho Baba alisema na kufanya. Yesu alifanya mapenzi kamili ya Mungu Baba yake. Unaona hili katika Yohana sura ya 14. Neno la Mungu ni kweli kabisa. Tunaona hili katika Yohana sura ya 17, mstari wa 17, na mamlaka ya mwisho ya kila hali ya maisha ya kila mtu, ikiwa ni pamoja na roho. Kwa hiyo mwili, fedha, kijamii, ndoa na huduma, na hasa katika eneo la uponyaji, kila ripoti mbaya inayotoka kwa mfumo wa ulimwengu, haijalishi mtu huyo ana sifa gani, katika utoaji wa asili ripoti hiyo inaweza kuwa ukweli yenyewe, lakini si ukweli mtupu. Mamlaka ya mwisho ya hali ni neno la Mungu. Yesu alipofanya kazi katika huduma ya uponyaji, alikuwa akiwaonyesha watu kile ambacho kiliwezekana kwao kufanya pia, ikiwa walimwamini na kuendeshwa kwa imani kama alivyofanya, ingawa alikuwa amekwenda katika umbo la mwili. Tunaona hili katika Yohana sura ya kwanza, mstari wa 14, aliendesha mhudumu kama nabii chini ya agano la kale, bila mapendeleo yake ya kimungu na kuhudumu kama mwanadamu. Tunaona hili katika Wafilipi sura ya pili, mstari wa 7 hadi wa 8. Na alitumia neno la Mungu lililoandikwa. Yesu alipoondoka duniani na kurudi mbinguni, baada ya kufufuka kwake, alihamisha mamlaka yake juu ya laana, magonjwa, kifo na magonjwa kwa kanisa, mwili wa Kristo ulimwenguni pote, na pia kwa kila mtu ambaye angezaliwa mara ya pili na kujazwa nguvu kutoka juu, na kama Roho Mtakatifu. Tunaweza kusema hili katika sura ya 16 mistari 15 hadi 18. Mathayo sura ya 28 mstari wa 19 hadi 20. Matendo sura ya kwanza, aya ya 4 hadi ya 8. Matendo sura ya 10 mstari wa 30, huduma ya ghafla, kwa sababu inathibitisha kwamba Mungu yu hai na angali yuko leo, na kisha anasimama kuokoa watu na kuponya watu leo. Huduma si kwa ajili ya watu walio katika nafasi za utumishi tu, bali ni kwa ajili ya watu wa kawaida tu walio tayari kuamini kwamba jina la Yesu liko juu ya laana, magonjwa na magonjwa, na hivyo watu ambao ni wa Marekani pekee ambao hawakupita njia pamoja na wanafunzi. Bado ni kwa leo. Wizara itapita kutoka mwanzo ni yeye yule jana leo hata milele. Katika Waebrania sura ya 13 mstari na huduma ya uponyaji katika waumini katika imani na matendo sambamba na imani. Utaratibu huo huanza na mambo madogo madogo, uzoefu mdogo, na baada ya muda inakuwa kwa mwamini kuamini kwa mambo makubwa zaidi, hata kufufua wafu. Sio lazima uwe mhudumu wa Injili ili kufanya kazi katika uponyaji. Mamlaka yametolewa kwa wanadamu kupitia na katika jina la Yesu pekee. Tunaona hili katika Marko sura ya 16, mstari wa 15 hadi 18. Mathayo sura ya 28, mistari 18 hadi 20. Matendo sura ya 1, mstari wa 4 hadi 8, na Matendo sura ya 10, mstari wa 38. Mifano ifuatayo ya huduma ya uponyaji ambayo nitakupa ni kutokana na uzoefu wangu binafsi kama muumini aliyezaliwa mara ya pili kabla kama mhudumu wa Injili katika mwaka wa 2000. Wanapaswa kukusaidia kuelewa jinsi Mungu anavyoweza kufanya kazi kupitia kwako unapoomba uponyaji na ukombozi kwa ajili yako na kwa ajili ya watu wengine. Usikate tamaa na kukata tamaa ikiwa huoni matokeo ya papo hapo baada ya kuomba, na kuwa na imani lazima ikue tunapoitumia tena na tena, hatimaye utaona nguvu ya Mungu ikidhihirika. Huduma kuu za uponyaji hazikuwa kubwa mara moja. Ilichukua muda kujifunza kuhusu huduma za uponyaji na ukombozi na jinsi ya kufanya kazi kwa imani. Na jambo moja lilikuwa wazi sana. Hawakukata tamaa katika sehemu inayofuata ya pili, nitakuwa naweka maandiko ya msingi kwa ajili ya huduma ya uponyaji. Asante kwa kuwa pamoja nami na Mungu awabariki.